Valsts vides dienests šorudien īpašu uzmanību vērsa autoservisu kontrolei. Kampaņas ieguldījums ir daudz apspriestā problēma nolietoto riepu atkritumu uzkrāšanās gan vidē, gan pamestās noliktavās. Dienesta vadītāja Elita Baklāna norāda, ka reidu mērķis ir panākt, lai autoservisi slēdz līgumus ar uzņēmumiem, kas nolietotās riepas savāc un nodod pārstrādei. Tāpat inspektori vērtē arī kopumā visu veidu bīstamo atkritumu apsaimniekošanu.
Autoservisi uzkrāja lielu riepu daudzumu, un autoservisos daļā nav līgumi par riepu izvešanu, vai arī viņi nevar sniegt informāciju, kā šī riepa izvešana tiek organizēta. Līdz ar to pastāv risks, ka patiesībā, jā, ka šīs riepas tiek sakrāmētas kādā automašīnā un ik pa brīdim arī aizvest uz kādu mežu vai kaut kur izgāzt. Otra problēma, kas ir konstatēta, ka nav līgumi un nav skaidrs sistēma, kā tiek šīs atstrādātās eļas izvestas, kas jau ir bīstamais atkritums, un ir arī daudz gadījumu, kad ir konstatēts, ka šīs eļas tiek dedzinātas uz vietas autoservisos. Un trešā lieta ir arī šie notekūdeņi, kuri tiek novadīti vidē pilnībā neatīrīti.
Dienesta darbinieki devās pārbaudīt gan jau reģistrētus autoservisus, gan arī tos, kas šādus apliecinājumus nebija izņēmuši no ieņēmuma dienesta. Šobrīd konstatēts, ka no 150 vides dienesta pārbaudītajiem uzņēmumiem 40% nebija reģistrējuši savu darbību.
Nu, šis procents ir tik liels, tāpēc, ka mēs apzināti, protams, izvēlējāmies jau veicot, saņēmām datus no valsts ieņēmuma dienesta par to, kas ir pēc viņu datu bāzēm varētu būt šie uzņēmumi, kas darbojas autoservisu jomā. Pārkāpumi ir kā vienos, tā otros, mēs varētu teikt, ka jā, nav tā īpaši, ka tie, kas strādā bez reģistrācijas, ka tiem ir vairāk pārkāpumi arī uzņēmumu, kas ir reģistrējuši darbību. Diemžēl nu, nav informēti vai nevēlas ievērot šos normatīvos aktus.
Šī gada sākumā publiskotā vides ministrijas pētījuma dati liecina, ka uz 2018. Gada nogali Latvijā bija uzkrāti 105 tūkstoši tonu nepārstrādātu nolietoto riepu dažādās vietās, gan mājasaimniecībās, gan uzņēmumos. Latvijas riepu apsaimniekošanas asociācijas vadītāja Tīna Lūse norāda, ka reidi palīdzējuši identificēt tikai daļu problēmas, jo autoservisi ir tikai viens posms kopējā riepu apsaimniekošanas sistēmā.
Dažiem servisiem ir salīdzinoši maz tie līgumi, jo tā sistēma valstī darbojas tā, ka riepu apsaimniekošanas līgumu ir pienākums noslēgt tiem komersantiem, kuri riepas valstī ieved un izvieto tirgu realizēšanai, nu, faktiski riepu importētājiem, kur rodās šī problēma, ka informācija no importētājiem par šo te noslēgto apsaimniekošanas līgumu nenonāk līdz mazumtirgotājiem un attiecīgi līdz servisiem, un servisi patiesībā nezin, kur tās riepas varētu nodot. Un otra problēmas daļa ir pelēkā tirgus daļa, kas neizpilda prasības attiecībā uz apsaimniekošanas līgumu noslēgšanu, ne arī uz dabas resursu nodokļu nomaksu.
Autoservisu pārbaužu galējos rezultātus vides dienests apkopos kampaņas nogalē janvāra sākumā, lai diskutētu par riepu apsaimniekošanas izpratnes un atbildības veicināšanu, kā arī veidotu regulāru pārbaužu sistēmu šajā jomā. Sinti Ambot, Latvijas Radio.